Dneska přicházím s Mojžíšem, nebo s tématem Mojžíše. A sice proto, že jedním z důvodů to je, že dorost se připravuje na biblickou stezku a že by chtěli něco zopakovat, možná něco vysvětlit, jak jsem slyšel, takže možná některé téma vůbec neslyšeli. A když jsem se zabýval tím tématem, vybral jsem takové možná méně známé nebo méně často čtené příběhy, tak jsem zjistil, že objevuji, že jak je prostě nově pro mě starý zákon krásný. Chtěl bych z toho Mojžíšova života vybrat dvě kapitoly nebo dva úseky z Bible. Ten první uvedu asi tím, že 2 roky poté, co Izraelci vyšli z Egypta, to předpokládám, že známe, že to byla největší Mojžíšova událost, že vyvedl izraelský národ z Egypta přes Rudé moře, Pán Bůh moře otevřel a národ prošel, tak 2 roky chodili po poušti, stavěli stánek, Pán Bůh se jim zjevoval, ukazoval velké věci, dával jim pravidla, ukazoval, učili je, jak budou žít v té zaslíbené zemi a všechno směřovalo k tomu, jdeme do zaslíbené země. A všichni se těšili. Pán Bůh nám slíbil zemi. A tam budeme bydlet, tam se budeme mít dobře. To je ta naše země našich praotců, Abrahama, Izáka, Jákobu, tam jdeme. A když takhle 2 roky chodili po poušti a byli na tu cestu připraveni, tak Pán Bůh jim říká, běžte se tam na chvilku podívat. Poslal tam zvědy a zvědové přišli se špatnou zprávou, že ta země je sice dobrá, ale že jsou tam obři, kteří asi tu zemi nedají a že to nedobudou. A tak se národ rozbrečel a řekli, my jdeme zpátky. A Pán Bůh se na ně rozlobil a říká, takže vy pohrdáte tou zemí, kterou jsem vám slíbil, kterou vám jsem vám řekl, že vám ji dám. A výsledkem bylo, nebo rozsudek zněl, 38 let čekat tady na poušti, než se naplní 40 let, a potom tam vejdete, ne vy, ale vaše děti, o kterých jste si mysleli, že je tam ti obři a ti obyvatelé té země zničí a pobíjí. Mojžíš to neměl lehké. Na jedné straně mu mohl kdekdo závidět. Takové postavení. Byl vůdce národa. Nebyl králem, ale byl vůdce národa. Měl boží pověření, boží povolání. Ale na druhé straně měl vést lid, o kterém Bůh sám říká, že je tvrdé šije, a tak bych řekl, že byl jakoby mezi mlýnskými kameny. A jednu takovou situaci bych chtěl přečíst. 4. Mojžíšova, 20. kapitola. Byl bych rád, kdybyste si to nalistovali nebo najíš našli v mobilu, protože tam mám pro vás takové zkoušky. Něco z toho budu číst trochu nepřesně. Jestli pak na to přijdete, co tam bude nepřesného. Nebude to těžké, lehko to poznáte. 4. Mojžíšova, numery se tomu říká taky, protože je to kniha čísel, tak numer. 20. kapitola budu číst od 3. verše. Lid se přel s Mojžíšem. Říkali, kéž bychom zahynuli, když zahynuli naši bratři před Hospodinem. Proč jste přivedli Hospodinovo shromáždění do této pustiny, abychom tady zemřeli my i náš dobytek? Proč jste nás vyvedli z Egypta, abyste nás přivedli na toto zlé místo? Není to místo zrna a fíků, vinné révy a granátových jablek? A není zde ani voda na pití? Mojžíš a Áron odešli od shromáždění ke vchodu do stanu setkávání a padli na tvář. I ukázala se jim Hospodinova sláva. Hospodin promluvil k Mojžíšovi, vezmi si svůj samopal, vezmi pospolitost, ty i tvůj bratr Áron, promluvte před jejich zrakem ke skále a vydá vodu. Vyvedeš jim vodu ze skály a dáš napít pospolitosti i jejich dobytku. Mojžíš si vzal samopal před Hospodinem, jak mu přikázal. Mojžíš s Áronem svolali shromáždění před skálu a řekl jim, teď poslyšte vy vzpůrníci, co pak vám máme vyjezt vodu z této skály? Mojžíš pozvedl ruku a dvakrát udeřil svým samopalem do skály. I vyšlo množství vody a napila se pospolitost i jejich dobytek. Hospodin však řekl Mojžíšovi a Áronovi, protože jste mi nevěřili a nedosvědčili jste moji svatost před očima synu Izraele, proto nepřivedete toto shromáždění do země, kterou jsem jim dal. Malé vysvětlení k tomu textu. Tam na začátku jsme si četli, jako zhynuli naši bratři před Hospodinem. Už předtím bylo nějaké reptání, těžké reptání, i vůči Mojžíšovi, proti Mojžíšovi, co vy si tady troufáte, co vy se tady vytahujete. A Pán Bůh strestal některé z nich tím, že na místě zemřeli. Dokonce se země otevřela a je napsáno, že Korach a jeho 250 spolu vzpůrníků, nebo jak bych to nazval, se stoupilo zaživa do pekla. Tady si čteme, co udělal Áron a Mojžíš, když jim národ nadával. To si myslím, že je velice zajímavé. Oni, představte si, 2 miliony lidí, možná ještě víc, a říkají, my tady jsme už tady 2 roky se tady táme po poušti, nikde nic. Není tady ani zrno, ani fíky, ani žádné sliby se nesplnily. Jdeme zpátky do Egypta. Ani vodu nemáme na pití. Co udělá Mojžíš a Áron? Tady si čteme v 6. verši. Odešli od shromáždění ke vchodu do stanu setkávání a padli na tvář před Hospodinem. To si myslím, že je pro nás, tady mám aplikaci, krásnou výzvu, co dělat, když nám druzí nadávají, nebo když se nedaří, když jsme nějak možná mezi 2 mlýnskými kameny, odejít od nich do stánku setkávání, do stánku, do Boží přítomnosti, stáhnout se v modlitbě, padli tam na tvář, tam byli před Hospodinem. To je příkladné řešení, když se do nás oboří, do nás kde dopustí. Ale to, co tam prožili Mojžíš a Áron, bylo něco zvláštního. Ukázala se jim Hospodinova sláva. To bylo něco, co ostatní neviděli, ostatní nezažili. Řekl bych, že prožili něco úžasného. Prožili nevyčerpatelný zdroj síly. A řekl bych, že při všem, co následovalo, měli na paměti tenhle zážitek. Prožil jsem Boží slávu. Viděli Hospodinovu slávu. Řekl bych, že to byl nesmazatelný zážitek pro jejich život a pak byli schopni dělat úžasné, neuvěřitelné věci. Měli motivaci dělat cokoliv. Teď se vrátím k tomu textu. Všimli jste si, co jsem tam četl špatně? Co bylo jinak? Samopal. Ano. Tam byla totiž napsaná hůl. V té době neměli samopaly a měli hole. Na co měl Mojžíš hůl? Tak především si představí jako pastýř, že se o ní opíral, ale zároveň to prostě bylo něco na zahánění divé zvěře, takže jako zbraň. Já když si vzpomenu, když vidím naše 2 kluky, ti, když prostě jdeme někde, ani nemusí být lesem, stačí pod nějakým stromem, tak okamžitě mají klacek v ruce a člověk, já nevím jak ženy, ale chlapi se okamžitě cítí nějak lépe, prostě mají klacek v ruce. Mít hůl. Mojžíš s ní neměl být, ale měl s ní chodit. Je zajímavé, že tady Pán Bůh mu říká, vezmi si hůl. Neměl s ní být. Na co jí měl? Možná byla taky symbolem toho, že vede jako pastýře. To je pravda. Ale řekl bych, že v této situaci Mojžíši něco vzkypělo. A prostě byl, chápu, že byl ohromně naštvaný. A říká, však já vám ukážu, že tady vytryskne voda. Prásk jednou po druhé. Ale řekl bych, že tady tímhletím Pán Bůh ukazuje, a proto jsem to zdůraznil tím slovem samopal, že ta jeho síla, Mojžíšova síla, nebyla v klacku. Nebyla v holi. A dneska možná máme někdy pocit, že kdybych měl samopal, tak to vyřeším. Ale naše síla není v samopalu. Protože dát tu vodu, to by holí klackem, ani samopalem to nedokáže. Zkuste nasytit, nakrmit, uspokojit lid, tak by byl spokojen samopalem. Možná z toho uděláte hřbitov, ale ne spokojené lidi. Tohle to dokáže jenom Pán Bůh. A používá si k tomu naše hole, možná i ten samopal, možná jako znak. Neříkám, že nemůžeme nosit samopal nebo nemůžeme nosit hole, pokud tomu neodporují nějaké předpisy nebo něco takového. Ale uvědomujeme si, že v tom není naše síla. Výsledkem tady toho bylo, že Pán Bůh říká, vy jste mi nevěřili, nedosvědčili jste moji svatost před očima synu Izraele a nepřivedete zhromáždění do země, do té zaslíbené země. Tohleto, od téhleté chvíle bych řekl, já jsem se na to dneska tak nějak nově podíval a vidím, že toho Mojžíše obdivuju. Tak si představte, on se 40 let snaží studovat v Egyptě, kdy říká, všechno, co mám, tak se musím využít, abych prostě věděl, měl a vysvobodím Izraelce. Pak se na to krátce pokusil, nějak tak nepodařeně někoho si zabil a musel pryč. To taky bylo tím samopalem a neuspěl. Pak se 40 let, já nevím, co říct, odnaučoval nebo vychovával Pán Bůh v poušti, kdy všechno zabalil a prostě říká si, já už tady s těma ovcema dožiju. A pak konečně Pán Bůh povolává a říká, tak Mojžíši, nastal čas, abys vysvobodil a dovedl můj lid do zaslíbené země. A tak jde a teď se byl kumšt přesvědčit starší Izraele, přesvědčit Izraelce, nevím, jestli přesvědčit, ale prostě už jenom být na božím nástrojem tváří v tvář faraonovi, to bylo ohromná dřina. A pak, když byli na poušti, 2 roky snášet takový, pořád reptali, pořád nespokojenost, tak kdy už tam budem, a kdy tam nejdem, a co, a tak dále. Neustále naříkání. A teďka Pán Bůh je vždycky přesvědčil, teda Mojžíš je vždycky přesvědčoval, snažil se, byl věrný v celém domě. A teďka udělal takovou maličkost. Měl promluvit ke skále a on tam do ní bouchnul. To byl životní hřích. Pán mu řekl, tak kvůli hele tomu nevejdeš do zaslíbené země. Že to bylo šíleně kruté. Nebylo to přehnané? Pána Boha tady samozřejmě tom nehodnotím, ale hodnotím Mojžíše. On byl 38 roků chodil po poušti a on se o ty Izraelce pořád věrně staral a věděl, že zbytečně. On za to nic nebude mít. On se tady dotrmácí na té poušti a do zaslíbené země nevejde. Nevzdali byste to taky? Brzy. Já nevím. Kde bral Mojžíš sílu, že když vědí, že to všechno je zbytečné, že se to stejné odměnu nedostane, že ho budou jenom nadávat, vyčítat a pak mu Pán Bůh řekne, tak a tady umřeš těsně před branami zaslíbené země. Já si kladu otázku, kde bral tu sílu? Máme my tu sílu? Když nám někdo nadává, vyčítá, pořád nás obtěžuje, zatěžuje, jsou nepříjemní a my pořád s úsměvem, ale jdeme dál. Pro Pána Boha, kvůli Pánu Bohu. Jsme blázni? Je Mojžíš blázen? Já vám dám nakouknout, z čeho si myslím, že to pramenilo. Jednak z toho, že prožil, co je to Hospodinova sláva. Oni ti ostatní taky tu Hospodinovu slávu viděli při jiných příležitostech, poznali to. Nechápu, že si to nevzali takhle k srdci. A já bych řekl, že to je pro nás výzva prožít Boží slávu. Možná chce, abychom byli na to víc citliví. Ale to, když nás uchvátí, když vnímáme, když vidíme Boží slávu, tak to je něco, co nám dá nezničitelný, nevyčerpatelný zdroj. Usměju se, zbalíme stany a jdeme dál. 2 miliony se zvednou a jdou dál. Tam, kam Pán Bůh říká. Možná ještě něco naznačuje Pavel, nebo autor listu Židům, když píše v 11. kapitole od 13. verše. Ve víře zemřeli ti všichni, i když se splnění slibu nedožili. Typický Mojžíš. Nýbrž jen z dálky je zahlédli a pozdravili, vyznávající, že jsou na zemi jen cizinci a přistěhovalci. Víte, jaký to má význam, tenhle ten verš? Mojžíš stojí nahoře, teďka nevím přesně, jak to tam bylo, jestli Fazga, Pizga, nebo Nebo, jak se to jmenuje, jsou různé názvy, jsou tam něco je pohoří, něco je hora. Stojí nahoře, před ním teče řeka Jordán a on vidí zaslíbenou zemi. On ve víře zemřel a splnění slibu se nedožil. Z dálky tu zemi zahlédl. Ale víte, čemu já věřím? On viděl zaslíbenou zemi. Ale on viděl víc. Řekl bych, měl boží brýle. Brýle boží slávy. Že viděl věčnou zemi. Trvalou zemi. Něco, co má ještě větší hodnotu. Ptám se, vidíme to my? Žijeme tím? Tou boží slávou? Tím dávají najevo, že po pravé vlasti teprve touží. Kdyby měli na mysli zemi, z níž vykročili, měli možnost se tam vrátit. Ale oni touží po lepší vlasti, po vlasti nebeské, proto sám Bůh se nestydí nazývat jejich Bohem. Vždyť jim připravil své město. Mojžíš tomu opravdu věřil. To byl skutečně pro ně pravý Bůh. Mojžíš byl mezi mlýnskýma kamenama. Na jedné straně národ, na druhé straně Pán Bůh. A Mojžíš, i když věděl, že do zaslíbené země nedojde, tak jim 38 let vysvětluje, jak mají v té zaslíbené zemi žít. O tom je typicky Deuteronomium, což znamená, že jim to vydal znovu, zřejmě té mladší generaci. Znovu jim připomněl, v té zemi budete žít tak a tak. A stále hájí barvy Boha, stále obhajuje Boha, žije pro něho bez naprostého ocenění. Tak se ptám, jaký motor my potřebujeme, abychom žili jakž tak slušně a fungovali, sloužili, pracovali. Nepotřebujeme, aby nám pořád někdo poklepával na rameni a říká, dobře děl, udělej to, dobře to děláš, děkujeme ti za to, že jsme ti všechno, že jsi to všechno udělal takhle skvěle a to je motor, který nás bere. A Mojžíš? Pořád mu nadávali. Byl jediný, sám. Mojžíš, Aaron za chvilku zemřel v téhle 20. kapitole. A Mojžíš jde. Jakou měl motivaci? Měl v motivaci, že prožil boží slávu, to měl za sebou, a měl pohled do nebe, o kterém věřil, že je lepší, než může být cokoliv na zemi. Jaká je naše motivace pro cokoliv? Starý zákon se mi líbí například proto, že tam vidím, jak je Pán Bůh netrpělivý. To se divíte, že jo? Pán Bůh netrpělivý. Víte, v čem je netrpělivý? Pán Bůh pořád, možná, že netrpělivý není úplně nejlepší slovo. Lepší by bylo, jak se Pán Bůh těší. Kdyby řekl, že jak přešlapuje a těší se, kdy už. Víte, na co se Pán Bůh strašně těšil ve Starém zákoně? A mi se to strašně líbí v tom Starém zákoně. Kdy se lidem zjeví spasení? Kdy přijde Pán Ježíš? Vyvrcholem bylo možná jeho narození, poslal anděli, aby o tom zvěstovali. Možná potom, když stál nahoře, promění Pán Ježíš a otec tam přichází a říká, to je můj milovaný syn, to je ono, to je ten okamžik, na který se celý starý zákon čekal a těšil a kvůli kterému jsem přešlapoval a připravoval, ukazoval před obrazy v obětech, v tom, v životě Josefa a já nevím co všechno, spoustu příběhů, příkladů. Bylo vidět, celý starý zákon je ohromné těšení se na to, až přijde Pán Ježíš. Chtěl bych se podívat nakrátko na jeden takový příklad toho předobrazu. Dočteme se o tom v Numeri 35. kapitole. Tentokrát to číst nebudu, to si můžete číst doma. A týká se to jednoho takového zvláštního předpisu. Říkám, že Mojžíš připravoval, jak mají Izraelci žít, až budou v té zaslíbené zemi. Já myslím, že tak, jak to Pán Bůh, jak to Mojžíš dělal, tak ty Izraelce, ti si mohli strašně těšit, říkat si, už abychom v té zemi byli. A těšili se na to, aby to dobili. A pak nechápu, pod Ruben, Manases a polovina, Gáda a polovina Manases, že říkali, my zůstaneme tady, my za Jordán nepůjdeme, nám se tady líbí. Tak Pán Bůh udělal ústupek a nechal tam 2,5 pokolení. No, ta 35. kapitola, vidím, že už tam šilháte, čte o něčem, povídá o něčem zvláštním. Popíšu si situaci, na kterou se to vztahovalo. Představte si dva kamarády, sousedé. Řekli, jdeme do lesa, budeme kácet dřevo. Tak kácí dřevo spolu a v tom se stane, že jednomu z nich vyletí sekera, udeří toho druhého a ten druhý padne a je mrtvý. Tragédie. A v tom přijde bratr toho zabitého a vidí, že ten živý tam leží u něho, nebo klečí u něho. A jak to vidí, říká, ty jsi ho zabil, ty jsi ho zabil. A ve starém zákoně platilo nejenom oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, ale i život za život. A příbuzný měl právo toho, kdo zabil, neříkám vraha, protože to nebylo úmyslné, měl právo ho zabít. To platilo. Co měl chudák ten, komu vyletěla ta sekera dělat? Co teď? Je zvláštní, že Pán Bůh počítali s takovými situacemi a proto vymyslel takové opatření. Říká, v Izraeli budete mít několik měst, celkem 6, vyjmenoval je, která se jmenují města útočištná. Nevím, kde se slovo útočiště bere, jestli to nemá etymologii, že to bylo jako původně útečiště nebo útěčiště, kam se utíkalo. Že to s útokem asi nemá moc společného, ale tam mohl utéct ten, kdo někoho, komu se stala takováhle tragédie. Někde jsem vyčetl, že cesty kolem, které vedly k útočištím městu, musely být hladké, připravené, dokonce bez kopců, mosty tam měly být, tak, aby tam mohl ten, kdo, komu jde o život, aby si uzachránil život před krevním mstitelem, aby tam mohl jít co nejdřív. Přišel do toho útočištného města, v bráně se dávali starší, tak tam přijde, těm vysvětlil svůj příběh, řekl, o co se jedná, starší to měli posoudit, ale jakmile byl v útočištném městě, tak byl v bezpečí. A i když přišel krevní mstitel, tak ho nedali. To byl Boží předpis. Těch měst, říkám, bylo 6. Šekem, Hebron, Kádeš nebo Kedeš, Beser, Rámot, Galát a Golan. Dokážete si představit, jak člověk, který zabil, nechtě jednak on se s tím musel vyrovnat. Co jsem to udělal? Trápení. A teďka bude o život. Tak si myslím, že to útěčiště, útočištné město byl výborný Boží nápad. Nespomínám si ve starém zákoně, že by někdo tady tohoto útočištného města využil. Tomáši, znáš někoho? Nevím, že by o tom byla někde řeč. Možná jakýsi náznak v první Královské 2, když Šalamón se vypořádával s darebáky, kteří žili za života Davidova, tak Šimej dostal podmínku, to byl jeden z těch, co Davidovi ubližoval, posmíval se mu, tak Šalamón mu říká, nezabiju tě, ale musíš zůstat v Jeruzalémě a nesmíš z Jeruzaléma odejít. To bylo vlastně, fungovalo to jako město útočiště, byť to nebylo jedno z těch jmenovaných útočištních měst. Jakmile odešel, platilo pravidlo, že pokud odejde z toho útočištního města, tak je mimo bezpečí. Krevní mstitel ho mohl zabít. I za Šalamónova, ten Šimej tam zůstal 2 roky, pak mu někdo utek, nějací otroci mu utekli, tak on šel pro ně, a když se vrátil, tak Šalamón říká, tak si nesplnil podmínku. A byl zabit Šimej. Proč o tom vyprávím? Tohle to je výborný princip, který je širší. I tohle to je jeden ze způsobů, jak Pán Bůh ukazuje, jak přešlapují a těší se na zaslíbeného Mesiáše. V listu Římanům Pavel vyjadřuje, jak je nešťastný v 7. kapitole, jak vyjadřuje, jak je nešťastný z toho, že chtěl by dělat dobré a nemůže. Nechce hřešit, ale hřích se na něho lepí. A nedá se. Nedá se. Znáte to. Známe to všichni. Co teď? Výčitky svědomí, jak tomu uhnout, jak se vyhnout, jak se polepšit, jak být dobrý. Nedaří se. Ale Pán Bůh vymyslel útočištné město. Tím útočištným městem, tím útočištěm, útěčištěm je Pán Ježíš Kristus. Jeho smrt, jeho oběť, víra v něho, tam je odpuštění, očištění a bezpečí. Když někdo odešel z útočištného města, byl mimo bezpečí. Stejně tak, když někdo pochybuje nebo přestává věřit, nebo když někdo něco provede a nespoléhá na to, že má odpuštění v Pánu Ježíši, tak se trápí svými hříchy. Přichází lidi, přichází svědomí, přichází ďábel a vyčítá nám. A takovéhle výčitky dokážou i zabít. Ale pokud je naším útočištěm Pán Ježíš, jestliže on je nám útočištěm městem, já si řeknu, Pane Ježíši, ty jsi zemřel za mě. Ty jsi mi odpustil. Já přiznávám, že jsem to udělal. Ale ty jsi za mě zemřel. Ty jsi moje útočiště, ty jsi moje záchrana. Tak můžeme mít klid a bezpečí. Tak bych rád, abychom si tohleto připomínali i teďka, když budeme mít památku, když budeme brát chléba, pít z kalicha, připomínat si, že Pán Ježíš je naším útočištným městem.